cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem novom izdanju emisije iz serijala Katedra emitujemo predavanje na temu Svetitelj, svjedok Vaskrsenja, koje je održao arhimandrit Sergije Rekić, iguman manastira Ostrog. Ovo predavanje je održano sa blagoslovom protojereja Željka Ćalića, paroha Danilovgradskog, u organizaciji Pravoslavnog bratstva Sveti Arsenije Sremac iz Danilovgrada, a u sali biblioteke Centra za kulturu u Danilovgradu u nedjelju 16. marta 2025. godine. Predavača je najavio Jerej Zarija Vuković. Predavanje smo preuzeli sa Facebook stranice Crkvene opštine Danilovgrad i blagodarimo administratorima na preuzetom predavanju.
Predavanje na zaista jednu originalnu temu od našeg otca igumana, od Sergija Rekića, sa naslovom Svetitelj, svjedok Vaskrsenja. Ona dolazi kao iguman naše najveće svetinje, manastir Ostroga, gdje su mošti našeg svetog oca Vasilija. Zaista je da naš divan i najveći svetitelj i svi ovdje prisutni znamo koliko ljubavlju, koliko blagodaći nas obasipa i siguran sam da niko od nas nikad se nije vratio sa poklonjenjem tim svetim moštima, a da nije dobio onu utjehu, da nije dobio onu ljubav, da nije dobio onaj blagoslov kojim je težio. Zaista, otac Sergije revnosno je iguman, to je najveće našoj svetinji i eto, naravno on je monah i ne želi da ga hvalimo, to je sigurno, ali samo kada bi pomenuli broj hodočasnika koji dođe godišnje tamo, kako je stanje manastir Ostrogu, naravno rukovodi i svojom bratijom, zaista jedno posebno predavanje bi mogli samo tome da organizujemo. Eto, zaista svima se vama zahvaljujem što danas ste došli, to je večeras, da čujete ovo jedno originalno svjedočenje poput jednog zaista predanja i jedno originalno svjedočenje, ne samo onako isčitano, nego svjedočanstvo, budući da je tu otac Sergije godinama i zaista revnosno služi i zaista daje Bože i mi se molimo za njegov dug život i da nas i dalje i u budućnosti poučava i Božjom riječu i da dalje i revnuje kod najveće naše svetinje manastira Ostroga. Oče Sergije, vi ste ovdje svoje na svome, izvolite, blagoslovite i učite nas.
Hvala vam i želim da svakako da vam poželim i ovaj tok vaskršnjega posta da bude blagosloven na korist i na spasenje naših duša, na osjećenje naših života. Možda je suvišno, ali eto, nije zgorega da krenemo, ipak ovo što je rekao otac, o činjenice da smo tu kod slavnog i milog svetog Vasilija, koji teritorijalno i organski svakako bedi nad ovim krajem naročito i evo boravi tu u Bjelopavlićima, na samoj granici Bjelopavlića, i svjedoči i poučava nas upravo o ovome. Mi ćemo morati, naime, ja sam tako nekako danas kad sam se spremao za ovo, malo i ovo školski, da vidimo šta kaže škola, šta kaže, jer ipak i škola je iz prakse uspostavila nauku evanđelsku, vjeronauku, kako god je nazvali, znači nauku o Bogu, da bismo poučavani svakako tim iskustvom svetitelja svih vjekova i prije dolaska Gospoda Isusa Hrista, njegovog rođenja prvoga, i to jest prije Novog Zavjeta i u Starom Zavjetu i u Novom Zavjetu. Mnogi su svetitelji kojima se i broja ne zna osveštali crkvu svoju, svojim životom. a opet sve to blagodaću Božijom koja nam je data. Kad govorimo, ovo je dakle sad počinje, ulazimo u treću nedelju posta koja je Sveto Grigori i Grigori Palami posvećena i on je jedan od svetitelja, poslije ćemo imati krstopoklonu, pa Marije Egipćanke, opet divnog primjera, svetiteljskoga primjera. Svak na svoj način, a kažem opet svakako i sveti otac Vasilije, svetitelji iz raznih vremena, iz raznih krajeva, iz raznih životnih situacija, a opet svi svetitelji. Za našu vjeru pravoslavnu koja i daje svetitelje i rađa i stvara, svetitelje je izvor znanja i Bogov poznanja su Sveto pismo i Sveto predanje. Sveto pismo je zapisano, tako se zove Sveto pismo, i ono se, kao što pomenuli smo, dijeli na Sveto pismo Starog Zavjeta i Sveto pismo Novog Zavjeta, koje je od Gospoda našeg Isusa Hrista datira, i već samo ime kaže da je to nešto novo. Sveto predanje se prenosi u pamćenju crkve i služi nam svakako danas još bolje utvrdi u svetoj vjeri i u idenju putem svetitelja koji su već sami prošli taj put spasenja, put ka vaskrsenju Hristovom. Naime, Novi Zavjet se i zove Evanđeljem, što kad se prevede sa grčkoga je kovanica koja znači radosna vijest. Ono to ime ne bi moglo nikako da ponese da nije nešto drugačije nego što može bilo šta ljudska ruka i materija da pruži čovjeku, a ta radosna vijest je upravo vijest o vaskrsenju. Vaskrsenju koje je Gospod naš Isus Hristos svojim dolaskom u ovu maticu života, koje je, znači, vaskrsenje, donio u svojoj tajni spasenja roda ljudskoga. Da je vaskrsenje stvarnost, on nas je uvjeravao još prije svog ličnog vaskrsenja, i to da je vaskrsenje u ruci njegovoj, upravo vaskrsnuši Jairovu kćer. Nadam se da ste čitali Sveto Evanđelje, pa da znate o kom je događaju riječ, mogu malo samo da se podsjetim. Bio je jedan starješina u jevrijskom narodu, tamo gdje je Gospod propovjedao, i njegova se kćer razboljela i već je bila umrla, dok je on došao da zatraži njegovu pomoć i da spriječi smrt svoje ćerčice. I to su posvjedočili svi. Gospod Isus Hristos je došao, uvijek je nagovještavao, vjerujte, samo vjerujte. Vjera je veoma bitna stvar, da vjerujemo, da imamo povjerenja u Boga. I on je nju vaskrsao iz mrtvih. Također veoma jasan primjer bilo i vaskrsenje sina udovice u Naim. Tamo ga nije niko zvao, ali je njegov promisao, božanski promisao koji zna šta i kad treba da se uradi, a svakako da bude na korist i spasenje i našu nauku, jeste upravo to da je on naišao u trenutku kad su nosili sina udovice žene u Nainu, jednom malom gradiću u svetoj zemlji. Nije zabilježeno da je neko tražio da on interveniše svojom bogočovječanskom, božanskom moći i da ga vaskrsne, međutim on je to učinio što je bilo na utvrđenje mnogih koji su se našli tu, svakako i na utjehu te žene koja je bila, kao što čujem, udovica i koja nije imala nikakve nade šta su mogli njoj neki reći, uključiti saučešće, malo posjediti s njom dan, dva i prepustiti je njoj da ona ostane sama, dakle i samo radi dobrog djela, ali svakako i radi utvrđenja u osnovnu činjenicu pravoslavne kršćanske vjere, a to je vaskrsenje. Također jedno od najdivnijih primjera jeste vaskrsenje četverodnevnog Lazara, četverodnevnog, zbog toga se kaže, zbog toga što je on bio 4 dana u smrti. I to je bilo vrlo ozbiljno, jer kad su prišli grobu u stijeni gdje je on bio pohranjen, već se od njega širio miris tijela koje se raspada, mrtvoga čovjeka koji je u procesu raspadanja, ali božanska svemoć i riječ koja je životvorna je bila dovoljna da kaže: Lazare, ustani. I Lazar je ustao, skinuli su mu pogrebne povoje i on je hodio i jeo s njima i proveo jedno vrijeme tu s njima i čak je kasnije bio episkop u Kipru. Dakle, još je dugo poživio poslije njegovog vaskrsenja iz mrtvih. Ali to se desilo pred samo hapšenje, raspeće, ubijstvo i vaskrsenje Hristovo, se je dosta utjecalo na ljude koji su pratili i koji su uopšte živjeli u Palestini, u tom dijelu gdje se odvijali ovi evanđelski događaji, i Boga mi mnogo je utvrdilo tadašnju prvu crkvu Božiju. Poslije vaskrsenja, poslije, dakle, raspeća i smrti Gospoda Isusa Hrista, Boga čovjeka, mi imamo primjere gdje se jasno vidi njegovo vaskrsenje. To su trenutak kad su žene mironosice došle da pomažu njegovo tijelo, što je bio običaj da se mrtvac pomaže mirićima. Tijela njegovog nije bilo, iako je bio navaljen ogroman zapečaćen kamen na ulazu u grob, iako je bila postavljena straža, sila Božijega vaskrsenja je to sve pomakla. Što će biti još jače za utvrđenje da je sila Božija činila da on vaskrsne, jeste da je on bio namazan kao i drugi ljudi koji se upokoje, bio je namazan mirisnim smolama i opotan povojima, kao gazom, kao tako povojima. Oni su bili ljepljivi i vrlo je teško da bi neko došao i kidao te povoje sa mrtvoga čovjeka. To govorim zašto ljudi mogu da pomisle, jer je i tad oni i jevrejski sveštenstvo koje nije prihvatilo Hrista kao Mesiju, su tvrdili, potplatili tamo stražare da kažu da je ukradeno njegovo tijelo, ali ostali su povoj pogrebni, stavljeni uredno na samu ploču grobnu. I pojava je bila anđela koji su rekli ženama mironosicama koje su došle da se poklone Hristu da on nije tu, nego vaskrse. Čak oni kažu što tražite živoga među mrtvima, nije ovdje ustale. Poslije toga žene su javile apostolima koji su bili zbunjeni. Još im nije bilo jasno taj pojam vaskrsenja, da to baš tako biva, iako su, kažem, se desile nekoliko primjera vaskrsenja iz mrtvih drugih ljudi koje je Gospod učinio. Oni su bili u nekoj sumnji, pa kad su rekli apostolima koji su bili sabrani strah radi od Judejaca koji su progonili sve one koji bi govorili o vaskršenju Hristovom i poklanjali se Gospodu Isusu Hristu, tada su dotrčali apostol Jovan i apostol Petar na grob da se uvjere u to i vidjeli zaista da je, da su tu i povoji. Ima sad jako lijepa priča, ali sad ne bi tematski bilo to da objašnjavamo zašto je prvi došao Jovan, zašto Petar kasnije, zašto Petar prvi ulazi u grob. To su sve odlične teme za da evo, ako Bog da, donesemo i knjige ovdje pa da možete da uzmete i da pročitate tumačenje Evanđelja koje je lijek. Ono, lijek, čitati Evanđelje, ako je nešto nejasno, čuti tumačenje njegovo je prelijepo, zaista ukrepljuje dušu. Poslije toga su, dakle, apostoli vratili, potvrdili da je tijelo Hristovo, da nije u grobu, da su ostali ti znaci, i Luka, apostol Luka i Kleopa su krenuli u selo Emaus, a Gospod, znači po svom raspeću i raskršenju, prišao je njima, išao s njima prema tom selu Emaus. Na putu se, kao što Bog i može, on nije dozvolio da kažem da oni njega prepoznaju fizički da je to on. Činjenica je da tijelo, realno tijelo koje je pretrpjelo smrt
je i vaskrslo.
Istina, promijenjeno, jer slučemo tamo u Evanđelju kad kaže da je ušao kroz zatvorena vrata. Ali također to je i opet materijalno tijelo. Ono tijelo koje je raspeto, jer je jeo ribu sa apostolima.
Vaskrsenje
čini promjene, ali svakako zadržava identitet svake ličnosti koja prođe kroz smrt, vrata smrt. I on putem slušaše kako oni govore, a opet još uvijek neutvrđeni u svijesti, govore o njemu kako bješe čovjek pravedan, kako je činio mnoga dobra, čak i mnoga čudesa, i kako su ga ubili. On se zaititkivo da čuje kako oni to čuju, šta oni to, kakva je njihova vjera. I da je ubijen, i eto danas je, kažu, već treći dan kako se ovo dogodilo, i kaže, čudi nas priča nekih žena koje su iz naše grupe, zajednice, koja je pratila Gospoda Isusa Hrista i ostala vjerna, iako je se desilo što se desilo. Kaže, čudi nas, one kažu da je bila neka pojava anđela i da je vaskrsao, da su oni tvrdili da je vaskrsao. On je s njima na njihov poziv, kad su stigli na mjesto Emaus, na njihov poziv da uđe s njima, sjeo i tad se desila, da kažem, sveta liturgija, tajna Eukaristije, kad su prelomili hleb, a on se blagoslovio, kako je inače i na Veliki četvrtak, čim učinio, kad je uspostavio svetu Eukaristiju, tako što je uzeo hleb i vino. Možemo o tome malo da govorimo, možda kada dođemo na priču o crkvi, znači u crkvi i zajednice crkvi, kad je blagoslovio hleb i vino i rekao, ovo je tijelo moje, ovo krv moja. I ona se proliva i lomi tijelo i proliva krv i izliva radi očišćenja grehova i za život vječni. Oni koji sa vjerom u zajednici crkve primaju te svete darove tijela i krvi. E, kad je to uradio i ovdje, u Emausu, ispred ovih svetih apostola, njima se otvorile oči i oni ga prepoznaše. Ali on u tom trenutku postao za njih nevidljiv i oni svi srećni. Evo ga, to je on bio, prepoznali i radost je došla u njihova srce, njihove duše, živote, i oni se onda kasnije svjedočili drugim apostolima i tako proširili to svjedočanstvo I eto kažem, radosna vijest, upravo vaskrsenje je to bio izvor te radosti koja se daje kroz Hristovo vaskrsenje. Dakle, možemo reći, sigurno je tako, da je centar naše i osnov naše vjere upravo vaskrsenje Hristovo. Ali vaskrsenje Hristovo je bila propovijed apostola koji su poslije vaskrsenja poslani od Gospoda na apostolsko svjedočenje. Osnova njihove propovijedi svakako je bilo vaskrsenje Hristovo. Oni su svjedočili to vaskrsenje gdje su god prolazili. Imate primjere kad je apostol Petar u djelima apostolskim, vidite, na dan pedesetnice govorio narodu upravo da je to taj Hristos kojega oni propovijede, da je on ustao iz mrtvih i da je kasnije i sam vaskrsao i vaskrsao mnoge prije toga, i on je bio njegova propovijed, to vaskrsenje. A kao i apostol Pavle, na mnogim mjestima on govori o značaju vaskrsenja Hristovom. To je bilo osnov njegove propovijedi, kao i svih drugih apostola. Pa on na jednom mjestu kaže, ako nema vaskrsenja mrtvih, onda je uzalud vjera naša, onda je i naša propovijed uzaludna i vaša vjera, onda smo mi najtužniji od svih ljudi, jer šta, progone nas, ubijaju, a ono, nema vaskrsenja. Koji razlog? Ajde, jedimo i pijemo i uživajmo da iskoristimo vrijeme koje nam je još ostalo do dana smrti. Bojim se da je ovakav stav veoma često se može sresti i kod ljudi koji jesu i kršteni, pa čak i povremeno dođu, tako kažem povremeno, jer ko redovno dolazi, redovno se nedeljno čitanje evanđelja i propovjedni pouka sveštenika, razjasni ljudi o čemu se radi. Ali vidjet ćete ljude koji jesu kršteni, koji formalno čak i slave slavu i ne znam i prime sveštenika da dođe da ima cijelu posvešta kuću, vidjet ćete da dosta ljudi, ja sam baš i testirao neke, mislim, priliku pričao sa ljudima koji nemaju crkvenu svijest. Nemaju jasnu vjeru o tome da je vaskrsenje realno Hristovo i da je realnost i vaskrsenje svih nas. Da i poslije smrti mi nastavljamo da živimo dušom besmrtnom, je li tako, u zajednici sa Gospodom do drugog Hristovog dolaska, na dan drugog Hristovog dolaska, da će vaskrsnuti ova tijela, istina, kažem, preobražena, ali svakako vaskrsnuti, i da ćemo zadobiti punoć u životu. To je jako bitno da se shvati, jer onda to mijenja cijeli naš koncepciju našeg života. Kad istinski shvatimo da ovaj život sadašnji nije končina, da je on samo priprema, kao što je i rađanje, ono, to ste čuli, jako lijep primjer, kad se govori neko, kad onaj razgovor, neko je napisao dio beba u utrobi, pa kaže, da li moguće da neko poslije ovoga što ovdje mi imamo sve, i ovu vodu, i ova vrpcu preko koje nas majčino srce hrani, krvi, tako dalje, nemojte da pričamo, ko bi odavde izašao, njemu života više nema. E to je to, tako isto, i kad izađemo iz ovoga života, mi ulazimo u taj vječni život, što je i glavno ono što bi trebao biti centar, kao što je to bio centar propovjedi svetih apostola i svih svetitelja, tako je to bi trebao biti centar naše pažnje, našega života. Da kažem, to sam htio da kažem, to smo rekli. Znači, osim što je to vjera u vaskrsenje Hristovo, osnov naše vjere, ono jeste vaskrsenje i glavni osnov za naš hrišćanski moral. Kad kažem moral, mislim za način života kojim mi živimo. sve evanđelske, da kažem, propovjedi, sav zakon Hristov, Boži, kojemu nas Hristos uči u svetom evanđelju, nema smisla ako nema vaskrsenja, ako nema naše vjere da je to vaskrsenje stvarno i da se zbog njega treba živjeti ponovno. Zamislite, ako vas neko udari po desnom obrazu, zbog toga je rečeno desni obraz, jer je u viteška vremena bilo sramota ko te udari desno po desnom obrazu, jer to je značilo ovako, obično ili rukavicom ili rukom s ove strane. Ovo je vaspitni šamar po lijevom obrazu, a ovaj desni bi bio da te posrami. Kaže, ko te udari po desnom, stavimo i lijevo. Ko te potera milju, ti ni s njem dvije. Ko ti uzme košulju, ti mu daje i haljinu. Što pozajmiš, ne očekuj da će se vratiti. Ne ubi, ne čini osvete, ne čini preljube, ne laži, ne kradi, ne poželi ništa što je tuđe. Blaženi ste kad vas progone imena mojega radi, kažu svake rđave riječi. Radujte se, veselite onaj dan, kad to sve ispunimo, naravno. I to je nešto što je jedino smisleno ako imamo pojam i vjeru u to vaskrsenje Hristovo. I zbog toga je i naši svi sveti, počeli od Svetoga Save, koji su učili narod i poučavali, evo sami Sveti Sava kaže, da treba, kaže, svako ljudsko biće gledati i voljeti kao svoga besmrtnog brata. To u stvari rekao, ja mislim, Sveti Justin Kelijski, kao svoga besmrtnog brata. A Sveti Irinej Lijonski je rekao, Bog je postao čovjek da bi čovjek mogao da bude Bog. Kad se kaže Bog, misli se naravno Bog po blagodati, blagodati Božjoj. A i kad spominjemo blagodat, a ovo je sedmica Grigorija Palame, svetitelji su mnogo vodili računa o pravoslavnom poimanju i pravoslavnom ispovjedanju vjere, jer bez prave vjere nema spasenja. Između ostalog bio je spor između svetoga Grigorija Palame, pravoslavnog teologa, i jednoga Varlama Kalabrijskog, koji je govorio da je blagodat Božja, kad govorimo Bog po blagodati, ta blagodat Božja, energije Božije, kojima se vrši svaka sveta radnja u crkvi. Kad kažemo sveta tajna krštenja, sveta tajna pričešća, sveto tajno, zato zašto tajno, jer je tajnovito, za nas je vidljivo, ali toliko je to sigurno, vrši se Duh Sveti, osvećuje prostor i vrijeme u sveštenim radnjama u crkvi i samo u crkvi Panonskoj, Hristovoj crkvi, Božjoj. Ali ta blagodat, katolici su učili da je ona stvorena, da je Bog stvorio blagodat, to jest energiju za potrebe tih radnji. To bi bilo kao da sad ja ovako rukujem se sa ocem, pa ovako da stvorimo jedan štap i da se mi rukujemo štapom nekim, da, jer smo velika razlika, ja sam mnogo bolji ili on, zavisi koga, koga, pa bi stvorio jedan štap, jer smo suviše velika razlika između nas, te ne možemo se rukovati kao ljudi, zagrliti i pogledati licem k licu. A to nije tako. Pravoslavna istina je da je Božija blagodat, energije Božije kojima Bog nas osvećuje, su nestvorene, vječne, sami Bog, i čak teologija je li kaže Bog ima svoju suštinu koja je za nas transcendentna, nespoznajna, ali božanske energije, blagodat Božije, energije koje su pričasne nama, u kojima mi učestvujemo, zajedničarimo sa Bogom, jer ako bi nešto bilo stvoreno, to bi sve što je stvoreno nije Bog, jer je Bog vječan i ne bi bilo oboženje, bilo bi neko popravljanje. Nije čudo što je moralnost nekakva i čestitost kod drugih hrišćanskih denominacija stavljena kao neki smisao života, a hrišćansko, pravoslavno, stvarno učenje i stvarnost i praksa je da se naš život osvješta. I to ćemo govoriti. Sveti Serafim Saroski je to jako lijepo, nadam se da ćemo doći do njega da to objasnimo šta to znači osvećenje blagodaću Božijom. Jer, dakle, i šta je sad ta svetost koju blagodaću Božijom pojma je svet. Svet je prije svega Bog naš. Svjat, Gospod Savot. Svetost je stanje gdje nema grijeha i gdje se ne može sagriješiti. Kad je čovjek, to je Bog. Kad je Bog, to sloboda od svakog grijeha. Gospod Isus Hristos nije samo došao da bi individualno neko nas, jednog po jednog, prizivao u svoju zajednicu, nego je došao i osnovao crkvu. I izvan crkve nema spasenja. Crkva je mjesto i prostor susreta, zajedničarenja, osvećenja naših života. Gospod Isus Hristos osnovao crkvu svoju, kojoj ni adska vrata neće odoljeti, jer je vaskrsenje sila koja ruši i pakao i smrt i grijeh i vrijeme i sila vaskrsenja one koji se sjedine sa Gospodom u crkvi Božijoj pobjeđuje sve ono što nas čini crvom koji danas jeste, sutra nije, a Bog nas je stvorio upravo da budemo, što reče Sveti Irinej, Bogovi po blagodati, da nas niko ne ruši naše živote, nego da se naš život uspostavi zajednici sa Bogom i u vječnosti u zajednici crkve Božije. Dakle, spasenje nije neka individualna stvar. Gospod spasava crkvu svoju. Gospod Isus Hristos jeste crkva. Onaj koji je sa Hristom i u Hristu, on je u crkvi. On je u vaskrsenju. On se spasava. On pobjeđuje Gospod svojom blagodaću. U zajednici, kažem, crkve s njim, mi dobijamo nadar spasenje. Kaže Gospod, ako ostanete vi u meni i ja u vama, imat ćete život, parafraziram, da sad ne citiram, nećete sam ovdje vjerovatno i stavio, jesam, ali sad da ga ne jurim. Ako ostanete vi u meni i ja u vama, imate život vječni. Ko nije u meni, odcijeta se i u vatru se baca kao čokot, što kaže primjer, ja sam čokot, vi loze. Ako niste na čokotu, na njemu, crkvi Hristovoj, na nje crkvi, nemate život vječni, nema izvora za život vječni, nema zemlje. Gospod je zemlja živi, Gospod je zemlja na kojoj život buja, život vječni. Ako nemate zemlje, nema života vječnog, nema zajednice. Sad kad kaže, ako ostanete vi u meni, ja sam skoro čitao kod svetog Ignjatija Brajančaninovog, tako se zove, tako profesor Brajančaninov. I tu se može zaključiti, onako da sam čitao, došao sam do zaključka jednoga, a evo vidite, zanimljivo je i volim da podijelim ovo s vama. Kaže, ako ostanete vi u meni, Ako mi, kao narod Božji, kao crkva Božja, ostanemo u Hristu, u zapovjedima Hristovim. I ja u vama, on, kao izvor ovih svetih tajni, koje kroz crkvu mi primamo za život vječni, mi zadobijamo život. To je ono što je samo onda Ljutin govorio, da su za naše spasenje potrebne svete tajne i svete vrline. Život, da Hrista, mi budemo u Hristu kroz vrlinski život i Hristos u nama kroz svete tajne. I zaista crkva jeste prostor gdje nam Gospod daje svoje svete tajne da bi osveštao, da bi nas ostvario na principu života, života vječnog, života u zajednici s njim, jer kažem opet, on je život. Nije on uzalud postao Bogo čovjek. Kad kažemo Bogo čovjek da je postao, on je, znači, jedna ličnost, Gospod Isus Hristos, Sin Boži, ali Bogo čovjek, znači i Bog, koji ostaje u vječnoj zajednici jedinstvo Svete Trojice, Boga našega, ali uzima i na sebe prirodu ljudsku, znači jedna ličnost, jedna ipostas koja ima božansku prirodu. To su vrlo bitne stvari, vjerujte, sve je dobro kad se ovo shvati, onda je mnogo lakše kasnije da se čovjek i opredjeli. Znači ima u sebi i božansku prirodu i ljudsku prirodu. I na vaskrsenju svome iz mrtvih strada ljudska priroda, ali sila božanske prirode koja je u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, to je jako lijepo svetilje, ono sam to ustavio objašnjava, kaže, te taka sila Boga kao životodavca, ne samo život, koja kad ga je smrt progutala, kaže, smrt se potresla i nije mogla da podnese da u okovima svojim drži život, životodavca, Boga, i ona je kao ličnost, Gospod Isus Hristos, tako vaskrsava. Jer život pobjeđuje smrt. I onaj koji je sa Gospodom, evo sad ćemo svetim tajnama. Dakle, i on, kako je osnovao, rekli smo, crkvu, pa mjesto zajednice Boga i čovjeka, kroz svete tajne, nama daje mogućnost života vječnoga u ovom vaskrsnom stanju silu njegovog vaskrsenja. Prije svega, sveta tajna krštenja, gdje isto Gospod kaže, ko se ne krsti, nema zajednice s njim, nema život vječni. Ali glavna nekako tajna crkve, dar Božji, dar života vječnoga je sveto pričešće. I njemu se sve okreće. Sveto pričešće, rekli smo, je tijelo i krv Hristova, koja kroz svetu tajnu liturgije Božje svete Eukaristiju daje crkvi. On je ustanovio tu prvu liturgiju na Veliki četvrtak. On je u Emausu apostolima svojim kroz svetu tajnu krvi i tijela svete Eukaristiju dao silu da ga poznaju, da zajedničane s njim, i to je ono, ko ne jede tela mojega i ne pije krvi moje, nema život vječni. Gospod je tu besedu govorio s svojim učenicima, mnogi nisu mogli to da podnesu. Mnogi su rekli, kako da jedemo tijelo i krv? Vjerujmo! Vjera je odgovor na sve. I onda je mnogi od učenika koji su bili se više klanjali svojoj logici nego riječi Hristovoj, mnogi su i odstupili, kaže, pretvrda je ova beseda, ne možemo to primiti. Ostali su oni koji su iskreno išli za njim, koji su stvarno povjerovali. Pa kaže njima Gospod, da nećete i vi da odete. Kaže Petar, apostol Petar, kome da idemo od tebe? Ti imaš riječi života vječnoga. Kakva lijepa je? Riječi života vječnoga. To je strašno svjedočanstvo i to je ono što nas oduševljava svakodnevno i treba da nas oduševljava i treba da naš um i našu pažnju usmjerava upravo u tom pravcu. Kad rekao smo da za crkvu znači da to nije stanje, da to nije zajednica nekih koji su, gledam pravoslavno ispovjedanje i pravoslavno iskustvo i stvarnost pogleda na crkvu. Nije to zajednica gdje su samo dobri ljudi, da ne kažem sveci, anđeli, nego naša pravoslavna Hristova crkva je zajednica onih koji teže, koji vjeruju Boga i traže osvećenje od njega, te tako ona ima prostor za sve ljude koji žele da se jedničare s njim. A vjerujte ljudi, svakom čovjeku je dat taj potencijal u stvaranju, ima ta iskra, jako lijepo njegu što sami govori o toj iskri koja u čovjeku živi, koju mi možemo da zagasimo negativnim stavom ili da rasplamsamo ako se okrenemo prema istini. Dakle, oni čak i grešnici koji su po slabosti svoga ljudskoga bića, koje je smrtno postalo definitivno padom Adamovim. I to je sad i o tome se može pričati mnogo. Nadam se da možemo da se razumijemo. Jer zato je bio potreban dolazak Gospoda Isusa Hrista da se pobjedi ta smrt koja je posljedica Adamovog grijeha. Adama koji se u raju opredijelio na život bez Boga. Život bez izvora života jeste smrt. Jer Adam kako ima raznih pogleda, ali činjenica kad je nečastivi došao i kad ga je rekao, kad je rekao Adamu, to je on Gospod, rekao zbog toga, jer je znao da ćete vi postati, jer znam da će postati kao bogovi, zato vam je rekao da ne uzimate odavde. I on pristaje. Pristaje na to da bude neposlušan Bogu, tvorcu kojem je sve dao. I pristaje na tu drskost da se odvoji od njega uzevši bez blagoslova od toga ploda života koji je poznanje dobra i zla u stvari, ovaj koji je u raju bio zabranjen da se ne jede dok ne sazrije čovjek da to primi s blagoslovom. I onda je Adam stekao smrt i smrt je bila posljedica, kao neka sada da kažem genetska anomalija koja se prenosi i u ovom tjelesnom, tako i u tom smislu se posljedica od Adamovog pada na sav rod ljudski prenio. Ali Bog kroz crkvu svoju ne samo da daruje ljudima život, potencijala vječnog života, onda je i lijek protiv smrti i drugi, i svaki lijek. Rekli smo, to su svete tajne, među njima krštenja, Eukaristije, sveta tajna pokajanja i ispovijest. I upravo i kroz tu svetu tajnu pokajanja, da čovjek sagleda sebe iz perspektive zakona Božijeg i vječnog života, vječnosti, i sagledavši se svoj grijeh, svoju stramputicu, svoju zabluđenost, to je odvajanje sebe, zalutanje, lutanje zabludjeti znači po staroslovenskom, je tako, zalutati, zabludjeti. Čovjek ide u pravcu nasuprot Boga, koji je život. Pokajanje je sagledanje svoga puta, svoga idenja, svog života i vraćanje izvoru života, to je Bog. I sveta tajna pokajanja i ispovijesti, dakle i ispovijesti i crkvi Božjoj, svešteniku kanonskom koji služi svetu tajnu ispovijesti i daje razrešenje, jer opet Gospod je dao vlast crkvi svoje kroz sveštenstvo, kome oprostite grijehe, oprošteni su i kome zadržate, zadržani su, Gospod je dao lijek, tako i za grešnike, te nema ni jednoga čovjeka na svijetu koji bi mogao da kaže, evo, za mene spasenja nema. Ima spasenja, Bog te voli, Bog te čeka, Bog je sve uradio da se spasiš, da dođeš, trpeza je obilata, ima za sve, to ćemo čitati na vas. Ima za sve. Samo kod. Prizvani smo svi. I upravo ta blagodat i sve te tajne pokajanja, blagodat Božija koja se daje na onima koji su u Kristu kroz vrlinski život, vjeru Boga, se daje ljudima i to je rekao divno sveti Jefrem Sirin, znači daje se ljudima do te mjere da ljudi postaju hramovi Duha Svetoga, to jest postaju svetitelji. Sveti Jefrem Sirin kaže, svi će dobiti tijelo saobrazno djelima svojim. Tijelo pravednika sijaće sedmostruko jače od sunca, a tijelo grešnika, a naš mitropolit blaženog spomena Amfilohije, uvijek volio da kaže bezbožnika, jer grešnost je najveća bezbožništvo, to jeste jedno, ali mnogo bolje ucrtava problem grešnosti, to je bezbožništvo. Čim mi povjerujemo u Boga, čim krenemo da sebe usmjeravamo ka Bogu, mi odmah našli smo lijek za našu grešnost, mi smo već pokajnici, mi smo već u statusu oni koji se spasavaju. Oni kojima je svijest, um, sloboda njihova na vrijeme signalizirala da su na putu lošem i da trebaju da se Bogu svome sjedine, oni su i koji su to zaista učinili u potpunosti, to su svetitelji. Kaže, čija će tijela zasijati sedmostruko jače od sunca, a tijela grešnika, bezbožnika, bit će mračna i uspunjena zlo smradi. Dakle, svetitelji su, kao što smo ovdje rekli, ti koji su sebe ispunili živim Bogom, koji su postali Bogovi po blagodati i koji svojim životom svjedoče da je vaskrsenje realno. Imamo one koji su od malih nogu krenuli, od majčine utrobe, kao što je na sveti Vasilij, koji nije okusio grijeha nigdje, nikakoga, čist kao sunce, čije tijelo, slobodno možemo reći, upravo po riječi ovog svetog Jefrema Sirina, sija jače 7 puta od sunca, što bi rekao pokojni Teofanas, koji se upokojio, kaže, koji ima duhovne oči, može da vidi. I dobro je rekao, pokojni duši. A onda imate, s druge strane, primjer svete Marije Egipćanke, koja je, eto, u svom neznanju, Bog sveti zna, sa se predala grijehu, i bila sasud grijeha. Ali kad se pokajala, kad je ušla u crkvu Božiju, ona je svoje pokajanje, svoju svetost u crkvi zadobila. Jer kad je prvi put ušla u crkvu časnog krsta, da se pokloni drvetu časnog krsta, njoj nevidljiva sila, malo tudo se desilo, njoj dala da priđe časnom drvetu krsta. I to je nju potreslo, pa ne pogleda šta se desilo, zbog čega je to. I objasnili se da je on to zbog toga što je njen život takav da zbog grešnosti svoje nije dostojna da poljubi i da cijeliva drvočasna krsta. To je nju potreslo i ona je otišla, krenula da ispravlja svoj život. I vjerujte, nije mimo crkve. Mi kad čitamo onako život njen, možda ne primijetimo prije nego što će otići u pustinju da se podvizava gdje je Gospod poslao. Ona je došla u crkvu Svete Bogorodice, pričestila se i postala dio crkve. I ona je svoj podvig spasenja vršila u crkvi Božje, sjedinjena sa crkvom Božjom. I sve, ona, sve one borbe koje imala, boreći se sa strastima koje su na njoj, u njoj se nagomilale, su se dešavale rješavale potpomognuto crkvom Božijom silom svetog pričešća i zajednice sa Bogom, iako je ona fizički se izdvojila, jer je taj ambijent bio zgodniji za nju, da se oslobodi, znate, kaže, na jednom mjestu sam čitao da je najviše mučila, osim brudne strasti, na primjer, i ona, ili ona to kaže baš u njenom žitiju, kaže koliko puta sam uzmen pa u pustinji sama, pa je slabost, lomi se čovjek. Velika je vlast bila, da kažem, toga grijehopada i na njoj, pa kaže, pođe onako gladna, žedna, počne da pjeva neke pjesme bezobrazne ili da igra, pa onda se bori s tim i tako je, ne znam, desetine godina, 30 godina, koliko je bila u pustinji, se borila da se očisti od te strasti. I vidite, ona je kasnije u crkvi primila i od svetoga Zosime, koga je isto Bog poslao, sve Bog čini na spasenje. I Zosimino. I Zosima je već bio u ideji da možda nema neko ko više tvori od njega sveštenik kojega je u vrijeme časnog posta Bog poveo u pustinju da se sretne sa svetom Marijom Egipćankom, da pokaže kakvih sve podvižnika Bog ima, da jedna žena sama u pustinji takav podvig vrši, to je strašno. A vidite, ona je tu primila od njega ispovijest, primila sveto pričešće i na kraju svog života i potvrdilo se da samo u crkvi Hristovoj se čovjek oslobađa blagodaću Božijom od svakog zla, svake štete i postaje Božji. Slavo mi milo, sveti Vasilije. Toliko znamo čuda svetog Vasilije, pročitali ste, dolazimo. Svjedok vaskrsenja. Jer da je sveti Vasilije ili bilo koji drugi svetitelj, ne daj Bože, da nije sudionik vaskrsenja, bi li on mogao da čini čuda koja čini? Bi li on mogao da prizove toliko ljudi da dođe gore? Ne. Jer on je već zaista pravi svjedok vaskrsenja. Mrtav, lijepo je Trebješki to Radovan opjevo, nešto kako mrtav, ima jedan mrtav čovjek, a zapravo živi, mrtav živi. Tako, znači njegova djela sada, poslije njegovog fizičko-biološkog upokojenja, svjedoči da je vaskrsenje u njemu i on u vaskrsenju. Ja sam mislio da podijelim s vama, eventualno, i da tako preskočit ćemo nešto što sam dosta, ali vidim da je već se ispunjava vrijeme. Ja bih završio sa jednim iskustvom koje imamo prošle godine, upravo prije godinu dana, koje sam eto tako mogao da zapazim, koje tako jasno svjedoči vaskrsenje u dijelima svetog, u dijelu svetog Vasilija, dijelima svetog Vasilija. Zato sam im predložio, mislio sam samo da ovo ispričam, sad što ću ispričati, a to je svetitelj, svjedok, ja sam rekao čovjek vaskrsenja, a otac mi je dobro rekao svjedok vaskrsenja. O čemu se radi? Mi smo vršili preslačenje moštiju same milost svetog Vasilija, koji je jedan divan, svet, blagodatan, radostan, energičan događaj, kažem, pun Božje energije koji je to samo Bog i duša čovjekova može da zna kako je to, može da osjeti, ne može da zna, jer tajna je to velika. Tokom preslačenja njegovih svetinosti, kad smo već obukli stihar i stavljamo epitrahid, to je mitropolit Joanikije, stavljaju epitrahid na njega. I sestre koje su šile taj epitrahid, samo da podsjetim, ali mislim da svi znate, jer vas sve znam iz crkve, nema tu šta da objasnijam, epitrahid je ono što sveštenik bez koje dijela odjeće ne radi ni jednu sveštenu radnju, što stavlja oko vrata na traku, ovako, i ona stoji, i mi da to stavimo svetitelju, dodaje samo neko mitropolitu Joanikiju, kad ona je epitrahid, sestre monahinje koje su šile, nijesu ga zašile gore, ovako pa da se stavlja tuda, nego su one praktično računale da ostane to rašiveno gore na vrhu, tako kad, kako su mošti, da se provuče ispod glave i da se ne previše ne peća okolo iznad glave, da se ne provlači. Kad rekao mošti, to sam htio da kažem, mošti znači moći, moći, zato se zovu mošti, ali evo koliko samo po informaciji kažem. Uzeo mitropolit ona epitrahid, pa gleda, ja stojim kraj svete glave, svetoga Vasilija, mitropolit oblači, kaže, kako ovo? A ja se oduševio, kako je to zgodno da se stavi, da sad to ne prevlačimo, jer nekako strahota je. Sveta strahota, naravno, nije to strah u smislu da bježiš, nego raduješ se i strepiš, jesu li tvoje ruke i tvoje misli dostojne da stoje na tako svetom mjestu kraj te svete glave pune duha svetoga, koja sija svetošću, miriše, kao što kaže ovdje sveti Jevrem, da je zlosnadan grijeh, svetitelji su miomirisni. Vrlo često mirotočevi, kao sveti Simeon i mnogi drugi mirotočevi, miro kao potvrda svetosti. Ja kažem mitropolitu, pa rekao, tamo odlično, ja dopalo, rekao, sigurno da lakše da se provuče. A mene mitropolit pogleda ovako, pa kaže, čovječe Boži, ali on hoda. Ja sam se iznenadio, pa ste kakva vjera, da je i on bio svjestan, nekako, ja sam uvijek mislio, ajde, znaš, ipak to je nekako astralno, to je naš. Međutim, kaže mitropolit, ali on hoda. Ja, Romane, odmah daje ovoga iglu i konac, zašli smo to i stavimo uredno epitrahiju. To je bilo neđe krajem februara prošle godine. Da li, na Spasovdan, poslije, znači dva mjeseca, tri poslije toga, se desilo sljedeće, to možete pogledati na našem sajtu, odnosno Ostrog TV studio, prilog, dođe do nas vijest da je neka žena u nevesinju koja je 4,5 godine nepokretna, da ju je posjetio sveti Vasilije i da prohodala. Čujem ja to od ozbiljnih vjernika koji dolaze, te zbog toga kažem ocu Vladimiru, koji je čovjek doktor nauka, koje čije rasuđivanje to, što kaže, imam povjerenja da neće, jer pazite, kaže apostol Jovan, ja mislim, ne dajte mi da pogriješim, ako bi htio lagati, ne bi to radio mome učitelju, jer bi samo time naškodio njegovoj ličnosti i imenu. Tako i ja držim se toga i strogo, ne ja, no mi, držimo se strogo za svako čudo Božije preko svetog oca Vasilija. Dobro provjerimo da bude, ne bude neka fantazija, da će me neko reći, ej, nemojte bajke, znate li šta je tamo zaista bilo. Ja pošaljem oca Vladimira sa Rajom Jevrićem da naprave snimak i da naprave kao reportažu, ako se radi zaista nečemu što je vrijedno toga. Oni odu tamo, rekao sam da se javi ljekaru i svešteniku, porodici i njoj i da provjere o čemu se tu radi. Sveštenik je zaista posvjedočio da kaže, ta se žena nedavno krstila, imat ćete to tamo, možete pogledati, žena se krstila prije 5-6 godina, redovno dolazim da je pričešćujem, ona je bila bolesna, izvadili su joj kancer, ona to i kaže. 8,5 kilograma je bilo neko maligno tkivo koje su iz nje izvadili. A nećete vjerovati, tjelesne konstrukcije više nego moje. Znači, i sad kad se to desilo, iseljenje, znači dovoljno samo posebno da čovjek bude smanjenih motoričkih funkcija. A kamoli kancer koji joj je uništio, te ona 4,5 godine onako krupna samo ležala. Posvjedočeno da je bolest. Ja 4,5 godine na svoje noge uprla nije. Da je krštena, da se pričešćuje, da je porodica isto također crkvena. Dolaze, vjeruju, vidjet ćete kako ćeri njene ispovjedaju tu vjeru, da su one nekako uvijek osjećale, iako stradaju, iako teško, ne su izbjegli. U privatnoj kući žive, iz Mostara su žive, tu nemaju svoj dom. Plaćaju kiriju u nevećini. Da bi na spasovdan ujutro, a inače crkva nevećinju je saborna posvećena spasovdanu, Sveti Vasilije je došao njoj, dok je ona gledala tako nepokretna televiziju i nešto malo kao da je, kaže, a nije ni zadremala, u stvari tu je ležala, ne, nije zadremala, ležala je. I kaže, osjetim ja neki hladan vjetar malo dunu preko mene i sve pomislim, Bože, gledaj kako nešto zaladi. U tom pogledam, kad vidim čovjek me uzeti za ruku, ja pogledam i ona opiše čovjeka koji je uzeo za ruku. Nije ona, čini mi se, odmah njega ni prepoznala da je to. Napravit ćemo opširniju reportažu o tome. Kaže, ima veliku zlatnu kapu. Žezal, zlatni, ne samo da je sada kaže šta, ima veliku zlatnu kapu, ima zlatnu odjeću. Ono je, tačno sve opisuje odjeću, ovu za koju je mitropolit rekao da on hoda. Opravdala se riječ njegova, nešto je, sada ja govorim da je on svijet, nego je, ta vjera je takva. Sveti Vasilije je svjedok vaskrsenja Hristovog. On zaista se toj ženi javio, vidjet ćete po njenom svjedočenju što je ona vidjela, da ona nije prije toga imala iskustvo jer se krstila kao nepokretna, nije vidjela nikad vladiku, nije obraćala pažnju, ovo je žezalo, ovo je to. Ona kaže ima zlatni štap, zlatnu odjeću, takve ruke, ne znam ja, sve objašnjava, sve, a čini mi se da je imao i ovako. I sve govori da je on nju posjetio pri čistoj svijesti, u takvom odijanju kako je obučen. I uzeo je za ruku i kaže, ajde očice moja, sad ćemo da hodamo. I podigao je. I s kraja sobe odveo oko stola, gdje se ona kad je pokazivala otkuda je proveo, 4 dana poslije toga je otac Vladimir, vaš Bjelopavlić, tamo bio, on je od Kadića, je li? Naš Bjelopavlić, ja sam valjda tu sad 25 godina, da. Najviše sam sad u životu ovdje, u Bjelopavliće živio. On je nju odveo i sproveo je iza stola tamo i tu je ostavio. I ona je počela, dakle, oko 4 ujutru da zove ćeri, one se prepale, dotrčavše kad ona stoji na drugom kraju sobe i kaže, bio je on, šta je majko, otkud ti tu? I ona, što onako razdragana, kaže, bio je on. Oni joj pokazali ikonu, jeste, kaže, sveti Vasilije, podigao je i odveo je na drugu stranu sobe i ostavio je tu. I ona sad ustade kad pokaže kako je ona od toga trena potpuno pokretna i da ustaje i da, eto, kaže, 3 dana na kraju završava, 3 dana nisam prala ruku za koju me je držala ruka svetog Vasilija, dakle, ruka živoga Boga, vaskrsloga, divnoga Boga u svetima njegovim, svetima koji su posvjedočili vaskrsenje, evo, i vaskrsilu Božiju u svojim dijelima, svetog oca Vasilija i drugih svetih, i neka ta sila svetog vaskrsenja bude i sa svima nama, da nas vaskrsava u svim tjelesnim i duševnim nepokretnostima i invaliditetima. Pravdaj se! Slava Bogu!
Poštovani slušaoci, ove večeri pratili ste predavanje na temu Svetitelj, svjedok Vaskrsenja, koje je održao arhimandrit Sergije Rekić, iguman manastira Ostrog, u organizaciji Pravoslavnog bratstva Sveti Arsenije Sremac iz Danilovgrada, u sali biblioteke Centra za kulturu u Danilovgradu u nedjelju 16. marta 2025. godine. Do sljedećeg susreta, s Bogom!